Krásný den, já vás vítám u 10. epizody 2. série podcastu Fellbabing. Dneska se podíváme na to, co nám ukazují v našich televizních obrazovkách, ve vysílání, v hlavních vysílacích časech i jinde a jak moc to může být nebezpečné, a nejenom pro naše nějaké rodičovské sebevědomí, ale opravdu i pro zdraví našich dětí. A jak moc nás to může ovlivnit, nebo jak moc jste si vy sami představili, že by vás to dokázalo ovlivnit, protože tenhle ten podcast vzniká na základě odvysílaného pořadu Incognito, o kterém jsme se bavili i na Instagramu. A vy jste mi ohledně toho poslali spoustu vašich reakcí, takže pojďme se podívat na to, o čem to bylo a proč je to vlastně špatně. Tak já se dneska nechci bavit jenom o tom jednom konkrétním pořadu, ale celkově o tom, co nám vlastně televize ukazuje. Ono, když se na to podíváme z pohledu vlastně těch televizí, tak je jasný, že chtějí vysílat věci, které toho diváka zaujmou, které budou zajímavé, které budou kontroverzní, které vyvolají nějakou vlnu emocí, aby se zvýšila sledovanost, aby se to dostalo mezi ty lidi a tak dále. Proto je jasný, že se v televizi vysílají takový pořady, jako je třeba Výměna manželek, ve který pravidelně vidíme, jak děti prochází ve vysílání pod kamerami spánkovým tréninkem, protože v několika dílech jsme byli svědky toho, že tam nechávali děti vyplakat rodiče. A je to samozřejmě určitě pro to obecenstvo zajímavější, než sledovat nějakou nudu pro ně. Ale samozřejmě to má velký vliv na to, potom, jak ta naše společnost přemýšlí, co bere jako normu a co jako normu nevidí. A hlavně všechny tyhle ty pořady cílí na, si myslím, tu generaci, která, nebo generaci našich rodičů, mých rodičů, a nebo generaci lidí, kteří mají teďka třeba 40-50 let. A to jsou přesně potom rodiče vaše, kteří za vámi chodí a říkají vám, jak to máte dělat správně, protože v televizi to takhle ukazovali a potom dochází k různým neschodám a dochází k tomu, že si opravdu generačně předáváme věci, které už bychom si předávat neměli, protože víme, že to prostě není v pořádku. No, pojďme od Výměny manželek, protože na tom bychom se mohli zaseknout hodně dlouho. Já bych si přála, aby jednou udělali nějakou sérii Výměny manželek, která bude možná pro lidi absolutně nudná, ale ukážou tam rodiny, které přistupují k dětem prostě jinak a které nepoužívají fyzické tresty, násilí, nadávky, křik a podobné prostředky pro to, aby dosáhli svýho. Ale opravdu ukážou světu, že se to dá dělat jinak a že z těch dětí pak opravdu nevyrostou zločinci, když se k ním budeme chovat s respektem, ale že z nich vyrostou sebevědomí, empatický, láskyplní jedinci, kteří budou navíc zdraví a kteří budou emočně vyspělí a budou mít dostatečně silný mozek na to, aby zvládali svoje emoce a aby zvládali stres a nebude tady potom polovina světa trpět nějakými duševními neduhami a podobně. Takže kdyby náhodou to poslouchal někdo třeba z televize Nova a chtěli natočit speciál Výměny manželek, tak já hlasuju rozhodně pro to, abyste ukázali lidem, že se dají ty věci dělat i jinak a funguje to. A funguje to u různých dětí. Nejenom u těch v uvozovkách hodných, ale opravdu u různých dětí. No, pojďme se podívat o těch komerčních televizí k české televizi, protože ani česká televize v tom není úplně čistá. A určitě všichni znáte pořad Sama doma a viděli jste možná, že si v poslední době často zvou nějaké odborníky zase, myslím si, že i pro tu televizi je hodně důležitý, aby si zvala odborníky z různých oblastí, možná s různým názorem na věc, aby lidem ukazovali jako všechny strany. Ale jsou věci, u kterých by si ta televize prostě měla dávat pozor, a to je bezpečnost jako taková, protože určitě věřím tomu, že si nepozvou do televize nikoho, kdo vám bude tvrdit, že můžete miminko vozit třeba bez autosedačky v autě, protože všichni ví, že to je prostě hloupost. Málo kdo ví, že motat dítě do péřové zavinovačky a nechávat ho takhle spát a co nejvíc ho separovat od matky a tím tak jako nenápadně propagovat spánkový trénink, takže to možná může být problém, protože zavinovačka, ať už jakákoliv, je prostě tady u nás v České a Slovenské republice kulturní záležitost. Je to něco, co prostě se u nás používá nějakou dobu a je to naše kulturní zvyklost, že to využíváme v péči o děti, i když už prokazatelně víme, že to prostě z bezpečnostního hlediska není správně využívat ty zavinovačky pro spánek dětí. Ale pořád se to děje a pořád bohužel se setkáváme s tím, že se to hodně jako marketingově propaguje a že nám to ukazují třeba i v televizi jako tu správnou možnost pro vlastně péči o dítě. Což je taková jako smutná věc za mě, protože si myslím, že v dnešní době už máme jako dostatek důkazů proto, abychom věděli, že tohle to není ta správná cesta a že máme dostatek důkazů k tomu, abychom ty lidi mohli informovat o tom, jak to dělat správně, aby opravdu ta miminka spinkala bezpečně a zároveň nedocházelo k nějaké větší míře separace a spánkovému tréninku a podobně, takže to je jenom tak České televizi odbočka. A pojďme se podívat teda na pořad Inkognito, který se odvysílal 1.6. na Primě v hlavním vysílacím čase a v tomhle tom pořadu si pozvali spánkovou trenérku, jak sami říkali, expertku na miminka, to bych dala do uvozovek, ale takhle se paní označuje. A byla to paní Gabriela Korbelová, myslím si, že se jmenovala, která je, jak sama říkala, už asi 10 let spánkovou trenérkou, ty znalosti předala nějaká její kamarádka v Anglii, kde v Anglii je velká obliba spánkového tréninku, i když si myslím, že za poslední roky se to dost zlepšilo, protože kolegyně na tom aktivně pracují. A tahle ta spánková trenérka tam vlastně představovala svoji metodu, kdy už miminka od jednoho měsíce učí vlastně samostatnosti. Od jednoho měsíce věku. Miminko v jednom měsíci samostatné není a rozhodně ani nemůže být. A miminko v jednom měsíci rozhodně potřebuje péči ve dne i v noci, protože není zralé na to, aby se nějakým způsobem obstaralo svoje potřeby, bez toho, aniž by k tomu mělo nějakého dospělého pečovatele. To jsou prostě fakta, které jsou nepopiratelné a nechápu, že vlastně někdo to vůbec jako se snaží předělat, protože takový jednoměsíční miminko ještě možná ani neudrží hračku v ruce a sotva pase koníky a jeho mozek je asi tak 30% oproti našemu dospělému mozku. Takže opravdu jako to dítě není zralé na to, aby bylo samostatné a aby se učilo nějaké samostatnosti. A paní trenérka tam zmiňovala, že nejjednodušší cesta je miminko nikdy neučit to, co nechci, aby umělo. To je taková jako zajímavá myšlenka, že nikdy neučit miminko to, co nechci, aby umělo. Takže v jejím podání to vlastně bylo to, že nikdy ho nechceme uspávat, protože pak bychom jednou museli řešit to, jak to dítě má teda usnout bez nás. A že to dítě teda asi mu nebudeme chystat ani jídlo, protože chceme, aby umělo si nachystat to jídlo samo. Možná ho nebudeme učit vlastně ani na plínku, protože chceme přece, aby chodilo na ten záchod samo. Je to taková jako zajímavá myšlenka rozhodně u dětí takhle malých. A další takový zajímavý výrok, který tam vlastně paní trenérka řekla, bylo to, že vlastně učí ty miminka, že nikdy není potřeba brečet. Což, když si vezmeme na sebe dospělé, tak všichni moc dobře víme, že někdy prostě potřebujeme plakat, takže z toho důvodu už by nám to mohlo začít být divný. Ale pojďme se podívat na to miminko, který má ten 1 měsíc, 2, možná 3 měsíce a jeho jediným a hlavním komunikačním nástrojem je pláč. A my ho od toho 1. měsíce učíme, že nikdy není potřeba plakat. Takže ho vlastně učíme, že s náma nikdy nemusí komunikovat, že prostě ta komunikace je úplně zbytečná a že si to má vyřešit to dítě samo. Co asi to způsobí do budoucna, to si všichni dokážete představit. Tak, učí teda ty děti samostatnosti, což, jak jsem říkala, jako v tomhle tom věku učit dítě být samostatné je docela sci-fi, bych řekla. A rozhodně to není cílem té metody, kterou paní trenérka využívá, kdy vlastně nějakým muchláčkem, králíčkem uhladí ty děti do spánku a jak tvrdí, tak pokaždé, když se potom dítě jenom dotkne toho králíčka, tak okamžitě zase usíná a vlastně, abyste si to dokázali představit, jak takový trénink vypadá. Tahle ta milá paní usměvavá za váma přijde domů a vysvětlí vám, že to miminko vlastně v noci nic nepotřebuje, jenom potřebuje klid, protože vy jste rušivý element, jak ona sama řekla, tak vlastně ona naučí vás rodiče, že do toho spánku vůbec jako nemáte těm dětem zasahovat, že ty děti potřebují klid. Takže ta paní vám to hezky jako vysvětlí a donese vám toho králíčka, kterého budete používat na to vaše miminko. A to miminko budete hladit teda tím králíčkem. Určitě je spousta dětí, které se takhle nechají uspat, protože během těch prvních měsíců ty děti toho můžou prospinkat opravdu jako hodně, ale spoustu dětí tak třeba nespí. Každopádně určitě jsou takové děti, na které to bude fungovat aspoň třeba pár týdnů, možná nějaký měsíc. A ona vás naučí, že kdykoliv to miminko bude něco potřebovat, zapláče, zavrtí se, tak vy k němu půjdete a budete ho hladit tím králíčkem. A vlastně to budete dělat tak dlouho, dokud se to miminko nenaučí, že ho nikdo tím králíčkem hladit nebude, ale že ho tam prostě má u sebe a že tomu musí stačit. Takže je to klasický spánkový trénink, při kterém rozhodně dojde k vyplakání, protože pak dochází k tomu, že vlastně vy už tam nejste jako ta osoba pomocná, protože to dítě tam má toho králíčka, takže si musí přece v uvozovkách uvědomit, že tam má toho králíka, to je to, co potřebuje a nic jiného teďka nepotřebuje. Protože, jak tam někdo zmiňoval, takhle to tím dětem přece sugerujete. Takže je to prostě typický spánkový trénink, který to dítě naučí pouze nesignalizovat svoje potřeby rodičům, protože to dítě se prostě naučí, že i kdyby chtělo něco jiného, tak to nedostane, protože prostě ten rodič na to nereaguje. Určitě tam nedochází k žádnému dalšímu, mazlení, vyndávání z postýlky a podobně. Jak jsme si mohli všimnout v pořadu Inkognito, odvysílali fotky, jak to vypadá v praxi, když miminka spí s těmi králíčky. A byly to přeplněné postýlky, ve kterých to dítě spalo se zabořenou hlavou do toho zajíce. A takhle to odprezentovali jako něco, co doporučuje expertka na miminka. Což mi přijde na tom všem úplně to nejhorší, protože možná se nad tím zas tak moc lidí nepozastavilo, protože pořád ta bezpečnost spánku u těch miminek tady v České republice není tak moc rozšířena. Ale to riziko, který tam je, když máte takhle přeplněnou postýlku, je docela vysoký, protože takový malý miminko, když si toho zajíce hodí na obličej, tak se z toho dost možná nebude moci dostat a hrozí tam opravdu jako přehrátí, udušení a není to jako nic, co bychom rozhodně chtěli. A doporučovat něco takového od spánkového odborníka, opravdu v uvozovkách, je za mě šílenost, která jakoby hraničí se všema nějakýma etickýma kodexama a celkově jako s nějakou vůbec, jak bych to řekla, prostě s nějakým čistým svědomím. Protože jsem si 100% jistá, že tato paní moc dobře ví, co to znamená bezpečnost spánku. Protože je to věc, která v Anglii je naprosto běžně řešená ve všech porodnicích, domácnostech, upozorňují tam na to porodní asistentky a podobně. Takže jsem si naprosto jistá, že tato paní zná bezpečnostní doporučení a jakože divím se, že něco takového dokáže doporučit, ale to je její věc osobní. O to horší je, že to potom ukážou v televizi jako doporučení od nějakého odborníka na spánek miminek. Protože samozřejmě ty lidi, co to vidí, tak si myslí, že je to takhle v pořádku, že to přece doporučuje ten spánkový odborník na ty miminka, tak to takhle může vypadat ta postýlka a můžu tam to dítě do té postýlky takhle dát a ještě ho teda půjdu uhladit králíkem, aby bylo v jednom měsíci samostatný, což je už úplně mimo. A tam zase hrozí další jiný katastrofy, který prostě teďka hned možná neodhalíme. Ale je to jako velký hazard. Ještě zrovna v tom období, kdy ty děti jsou opravdu nejnáchylnější k syndromu náhlého úmrtí, to období je mezi tím 2. a 4. měsícem, kdy je to riziko opravdu největší a my dáváme tomu dítěti do postýlky na spánek nějakou plyšovou hračku, která tam vůbec nemá co dělat, protože to dítě opravdu, když si něco hodí přes tu hlavičku, tak to nedokáže ze sebe sundat. Takže tohle je ta věc, která je jako zásadní z celého toho mýho vyprávění dnešního. Ale pojďme se podívat ještě dál, protože samozřejmě to, že paní Korbelová doporučuje spánkový trénink tím, že vlastně uhladíte dítě králíčkem a tak ho učíte k samostatnosti, to je věc další, která je taky zásadní a která určitě nese svůj díl na tom všem, na té vše, veškeré popularitě, kterou si vlastně získal ten pořad a tohle to šíření. Protože když jsem se vás ptala na Instagramu, jestli to s vámi nějakým způsobem rezonovalo, jestli jste to viděli, co to ve vás vyvolalo za pocity, tak většina zpráv od vás vypadala tak, že jste psali, že to ve vás vyvolalo spoustu smutku, protože si nedokážete představit, že byste to dítě takhle od sebe jako oddělovali a něco takového učili, když to miminko potřebuje vaší péči, váš kontakt a prostě být s vámi. A zároveň jste mi psali, že to by vás vyvolalo spoustu hněvu, protože je to hloupost a protože to v vás jakoby vyvolalo vztek a pocity, proč by to někdo vůbec dělal a k těm dětem se takhle choval, když vlastně vy byste nechtěli, aby se k vám někdo takhle choval. A pak mi taky spousta z vás napsalo, že za vámi přišli vaši rodiče nebo prarodiče, kteří tenhle ten pořad viděli a předkládali vám to jako něco skvělého, jako prostě jako úžasnou věc, protože tam byla v té televizi ta spánková odbornice na ty miminka a prostě už vám rodiče a prarodiče kupovali muchláčky, králíky kouzelný, který vlastně uspí to vaše miminko. A způsobilo to docela vlnu. Já jsem nečekala, že tolik z vás napíše, že se tohle opravdu stalo. Ale byly to opravdu desítky zpráv, kdy jste mi psali, že už vaše babičky hledaly na internetu přesně tohodlen z toho zajíčka, aby prostě vy jste to dítě takhle naučili v uvozovkách spát. A měli jste konečně ten odpočinek a ten klid, který potřebujete. Takže to je další věc, která je do očí bijící a kterou, nad kterou by se možná televize Prima mohla zamyslet, ale nevěřím tomu, že se jako nějakým způsobem někdo na něčím zamyslí, protože jim jde hlavně o tu sledovanost a to je pro ně asi to nejdůležitější. No a pak se mi objevilo ještě taky pár zpráv, kdy jste mi psali, že to ve vás vyvolalo nejistotu, jestli to děláte všechno správně. Když tam paní vlastně popisuje, že uhladíte to dítě tím králíčkem a ono už pak bude spát a už vás vlastně nebude potřebovat na ten spánek a na to usínání a že bude všechno takhle zalitý sluncem a že to funguje 100% na všechny. Takže to je věc, která mě osobně hodně zabolela a říkala jsem si, že to je velký průšvih, že to ve vás vyvolalo takový pocity, že vy něco děláte špatně, když tomu dítěti dopřejete vaší péči a kontakt, protože ta spánková trenérka tam vlastně říkala, že úplně vyřadí rodiče z celého toho procesu usínání a spánku. A takový usínání je pro dítě nejintimnější a nejzranitelnější část dne. A my rozhodně nechceme z toho rodiče vyřadit, ale naopak to dítě toho rodiče tam potřebuje. Aby nějakým způsobem mohlo všechno to z toho dne zpracovat a aby mohlo přejít do toho spánku, kdy velkou část dne, třeba 10 hodin, je bez vás, protože spánek je určitou formou separace, protože to dítě prostě usne a nevnímá. A je to pro ty děti často strašidelný a nechtějí spát, protože nechtějí být bez vás vědomě. Takže to, že to ve vás vzbudilo pochybnosti, mi přijde jako hodně alarmující. A doufám, že ty pochybnosti jsem vám nějakým způsobem pomohla zase odehnat. A že víte, že to děláte skvěle, když tomu dítěti tu péči a to uspávání s vámi dopřejete. No. Asi bych se k tomu ani nějak víc nevyjadřovala. Když se podíváme na spánkový trénink jako takový, tak on je to opravdu jako pořád velký trend. Bohužel se ten trend dostal i tady do našich končin a spánkových trenérek se nám tady za poslední 2 roky vyrojilo více. Což je smutná věc, která se ale prostě děje. A pokud nebudeme normalizovat ten dětský spánek a pokud nebudeme podporovat tu rodičovskou intuici a to rodičovský sebevědomí, tak se za chvíli dopracujeme k tomu, že ten spánkový trénink tady bude převládat. A smutná realita je, že spánkový trénink nám hodně mainstreamově vlastně podporuje ať už televize, ale třeba i influenceři, známí osobnosti a tak dále. Takže to je realita. Často se mě ptáte, jestli máme nějaký konkrétní výzkum na to, že spánkový trénink je špatný. Dělat nějakou studii, nějaký výzkum na spánkový trénink je tak moc neetický, že to nikdo nedělá. A ty výzkumy, které provedeny byly, aby potvrdili, že spánkový trénink vlastně nic nedělá, tak jsou většinou hodně, hodně chybový, na hodně malým vzorku a nebo vlastně dokládají jenom to, že děti po spánkovém tréninku se probouzí stále stejně jako děti bez spánkového tréninku. Ale každopádně za poslední roky věda o dětském mozku tak strašně hodně postoupila dopředu, že máme spoustu skvělých vědeckých důkazů o tom, že ta péče o naše děti, ten kontakt, to mazlení, to reagování na ty potřeby dítěte, že je natolik důležité pro nás jako pro lidstvo a pro náš vývoj, že vlastně To všechno si myslím, že předčí vůbec jako ty otázky na to, jestli máme nějaký důkaz, že spánkový trénink je škodlivý. Protože máme důkazy, že to dítě potřebuje tu péči a odpověď na ty své potřeby. A to je to nejdůležitější. A je to důležitý v té výchově opravdu na ty dětské potřeby reagovat a je to prevence do budoucna a opravdu neděláte nic špatně, pokud reagujete na vaše děti a pokud jim dáváte tu vaši péči. A já doufám, že třeba se dočkáme jednou toho, že nám v televizi nebudou ukazovat nebezpečný prostředí pro dítě od odborníků a že se více začne i právě v televizi mluvit o tom, co to znamená normální spánek u dětí a jak ho můžete podpořit a jak hlavně podpořit sami sebe, aby to pro vás bylo všechno mnohem jednodušší. Tak vám děkuju za poslech. Neměla jsem to úplně přesně připravený, takže jsem možná se trošku někde zadrhla, ale doufám, že se to bude dát poslouchat, že jsem to tak nějak shrnula dohromady a že jste si to užili a budu se na vás těšit u dalšího podcastu příště.